Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille ja kiitos siitä, mitä olette meidän hyväksemme rakkauden osoituksia tehneet. Nyt aletaan uutta vuotta, ei suurin lupauksin, mutta suurin toivein, että voitaisiin nähdä sieluja pelastuva, seurakunnan kasvava, itsemme myöskin hengellisesti pääsevä eteenpäin. Mutta nyt, kun olen luvannut Luukkaasta puhua, niin nyt jätetään kolmas luku tuonnemmaksi. Muutama jakee Luukkaan evankeliumin 4. luvusta tuon esiin. Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden luku on tämä Luukas 4. Ja nyt voitaisiin käsitellä ihmisyyttä, koska se koskee meitä myöskin. Ei voi olla ohittamatta Jobia, kun ajattelee Jeesusta ja miten saatana pääsi kiusaamaan Jeesusta. Job joutui kaiken elämän menestyksen ja Jumalan palveluksen keskellä saatanan kiusattavaksi vain sen tähden, että Jumala itse antoi luvan, mutta sanoi, että hänen itsensä ei saa koskea siis Jobiin. Ja hänellä oli sitten neuvoantajia, lohduttajia, jotka lohdutti, niin kuin Jobin kirjassa 8 sanotaan täällä jakeessa 6, että jos sinä etsit Jumalaa ja annat kaikkivaltialta armoa, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti heräjää sinun avuksesi ja asettaa entiselle sinun vanhurskautesi asunnon. Siinä oli Jobin lohduttajien yhdet sanat, jotka eivät olleet minkään näköistä lohdutusta, vaan pikemminkin syytöstä Jobia kohtaan. Tietämättä he tuomitsivat tämän Jobin, tietämättä siitä, että Jumalan luvalla saatana sai koskea hänen elämäänsä. Ja sitten Jobista sanotaan myöskin tällaiset sanat täällä luvussa 17 ja 6. Minut on pantu kansolle sananlaskuksi, silmille syljettäväksi minä olen tullut. Tässä on jotain samaa, mitä meidän vapahtajassammekin silloin, kun hän ihmisenä eli elämäänsä. Hänen jumaluuttaan ei kukaan voinut tyhjäksi tehdä, mutta ihmisenä hänet alennettiin niin, että hänenkin silmilleen syljettiin. Ja hän on tänä päivänä vielä kansojen sananlaskuna ja riettauden kohteena. Nyt lähdetään katsomaan sitä Luukas 4. lukua. Sitten Jeesus, tämä on siis Jeesuksen elämästä ja vaelluksesta Jeesuksen kasteen jälkeen niin edelleen, niin sanotaan, että sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanille, ja henki kuljetti häntä erämaassa, ja perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Jeesushan oli täynnä pyhää henkeä, ja mitä tapahtuu siellä Jordanilla? Ei Jeesuksen tähden tapahtunut se, että Jumala ilmestyi ja sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Vaan niiden tähden, jotka olivat paikalla ja kuulivat tuon todistuksen, meidän ihmisten tähden Jumala tuon tunnustuksen antoi. Kyllähän Jeesus on tiennyt jo ajanlaskun alusta, että hän on Jumala ja Jumalasta. Ja sen tähden tässäkin kohtaa, kun sanotaan, että Jeesus täynnä pyhää henkeä, niin hän niin kuin pyhän hengen johdossa meni tuonne erämaahan, Juudean erämaahan, joka edusti ja kuvaa kuolemaa ja kirousta, missä ei sillä hetkellä kasvanut mitään, ei ollut mitään. Sinne Jumala lähetti hänet saatanan koeteltavaksi. Ihminen koeteltiin, ei hänen jumaluuttaan, vaan hänen ihmisyytensä. Ja sen tähden, kun ajatellaan tätä asiaa, niin samalla tavalla saatana tänä päivänä tulee koettelemaan meitä jokaista, ihan jokaista, meidän uskollisuuttamme, meidän luottamustamme, meidän ihmisyyttämme ja meidän jumalasuhdettamme. Jeesushan on paimen, hän on hyvä paimen, hän on seurakunnan paimen, hän on seurakunnan lunastaja. Ja sen tähden todennäköistä on, että niin kuin Timoteus-kirjeen 3. luvussa sanotaan paimenista, että heitä koeteltakoon ensin ja sitten palvelkoon. Jumala tahtoi kaikille saatanan vallalle ja voimille näyttää, että Jeesus ihmisenäkin palvelee Jumalaa. Hänhän oli synnitön, eikö niin? Täysin synnitön. Ja eli synnittömän elämän. Mitä tapahtui sitten tuossa Juudean erämaassa? Kun sanotaan, että perkele kiusasi häntä 40 päivää. Ja Jeesuksen tuli nälkä. Ihmisen tulee nälkä. Eikö? Hän eli samalla lailla, hän tarvitsi lämpöä, hän tarvitsi jonkun päänsä päälle, vaikka hän usein ulkona joutui yöpymäänkin. Sanotaan, että ei hänellä ollut minne päänsä laskisi, mutta kuitenkin hän tarvitsi ruokaakin. Niin perkeleppä otti tuosta hänelle ansan aiheen, hänen ensimmäinen koettelumus koski tätä nälkää. Perkele sanoi, että jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tällä kivelle, että se muuttuu leiväksi. Kyllähän sielun vihollinen tiesi, että Jumala voi muuttaa kivet leiväksi. Hän tiesi, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maassa. Mutta hän asetti tämän saman kysymyksen, mikä jo Edenin paratiisissakin asetettiin, että onko Jumala todella sanonut, ja jos sinä olet Jumalan poika. Hän koitti saada Jeesuksen ihmisyyden, että Jeesus näyttäisi, että hän on ihmisenäkin enemmän kuin ihminen, ja koitti saada saatana lankeamaan ja palvelemaan hänen tahtoa. Jos Jeesus olisi muuttanut kivet leiviksi, niin silloinhan hän olisi totellut saatanaa, eikö näin? Mutta hän mieluummin kärsi nälkää, kuin otti saatanalta kehoituksia vastaan. Se oli se ensimmäinen koettelemus, ja usein meilläkin on nämä koettelemukset juuri tämän tapaisia, että jos sinä olet todella uskovainen, niin miksi et tekisi tuota ja tuota? Miksei sinun Jumalasi voisi tehdä sinun elämässäsi parempia ratkaisuja? Ja sillä tavalla minullekin on sanottu joskus, kun sairastin, että hyvin läheltä ja kipeältä tuntui, kun sanotaan, että miksi sinä sairastat, vaikka olet uskovainen? Eikö sun Jumalas voisi sua parantaa? Minä en sairasta mitään, vaikka en ole uskossa. No tästä löytyy Raamatusta paljon esimerkkiä. Saatana halusi houkutella lankeemukseen eli omaan tahtoonsa. Jeesuksen ei tarvinnut tässä tilanteessa todistaa olevansa Jumalan poika. Sillä hän itse oli ja on elämän leipä. Niin hän Raamattu sanoo. Johannes 6 kertoo, kuinka hän tuli taivaasta alas ja antoi ihmisille elämän, ja hän on elämän leipä. Nyt hänellä itsellään ihmisenä oli nälkä. Miksi on vaikeaa? Miksi ei oteta pois kiusauksia? Miksi joku pääsee sanoa meille uskoville, että miksi Jumalasi viipyy tai miksi hän ei vastaa? Vain sen tähden, että me kiusauksissakin voisimme luottaa häneen ja osoittaa sielun viholliselle, että Jeesus on Herra. Miten me se osoitetaan? Samalla tavalla kuin Jeesuskin. Kirjoitettu on, sanotaan 4. jakeessa. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja tämä jatkuu, vaikka tämä ei tässä 38 käännöksessä ole, tämä jatkuu näin, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. On siis kahdenlaista ravintoa, sitä, joka on hengelle ja sitä, mikä on ruumille. Jeesus vastasi hänelle tällä tavalla, ja kyllähän se sielun vihollinen sen jo tiesi. Toinen kiusaus tulee sitten jakeesta 5 eteenpäin. Jeesus, taikka perkele, vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Saatana esitti maailman suurimman valheen siinä itselleen Herralle. Ei hän mitään valtakuntaa omista. Hän on valehtelija, pettäjä. Kaikki on Jumalan. Ja Herra viimeisen sanan sanoo niin maas kuin taivaaskin. Ei hän voi mitään antaa Jeesukselle. Mutta tämä kiusaus jatkuu. Jos sinä kumarrat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Ajatelkaa, yksi kumarrus, miten helppo. Vuosikymmenet omistaa kaiken maailman loiston, kun kumartuu sielun vihollisen saatanan eteen. Mutta siinä myöskin menettää kaiken jumalisuuden. Kaikki ne valtuudet, mitkä Jumala on antanut. Tämä on oikeastaan niin kuin puhetta mulle ja sulle ihan henkilökohtaisesti. Meille tulee tarjouksia, jossa sanotaan, että kun pikkusen annat periksi, kun vähän kumarrat, kerran kumarrat, sielun vihollisen tarjoukselle, niin kuule, sitten on loppu pelkkää loistoa ja kunniaa. Voi olla, että jonkun elämässä näin tapahtuu, mutta siinä menettää jotakin arvokasta, siinä menettää elämän. Nämä on suuria kysymyksiä, vain kerran. Sinun pitää kumertamaan Herraa Jumalaasi ja häntä ainoanta palvelema, vastasi Jeesus. Jeesus kieltäytyi kaikesta väittelystä, niin kuin huomaatte. Hänhän olisi voinut heti sanoa tämän, mitä minäkin sanon, että hän sinä mitään omista. Ei tämä sinun ole. Jumala on kaiken luonut, Jumala on kaiken paikalle asettanut. Me olemme kaiken aikoja alussa tehneet. Mitä sinä olet tehnyt muuta kuin syntiä? Mutta hän ei lähtenyt tälle tielle. Hän ei ruvennut väittelemään. Meillä olisi kiusaus kyllä pikkusen väitellä tuostakin asiasta. Mutta Jeesus ei väitellyt. Hänellä oli selvät rätinkit. Kirjoitettu on. Se oli Jeesuksen vastaus. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että vaikka ihminen, vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Tämä on tänä päivänä samalla tavalla voimassa oleva asia. Kyllä sielunvihollinen tekee tarjouksia. Ja monet veljemme ja sisaremme on niihin tarjouksiin jäänyt kiinni. Ja on edelleen kiinni. Ovat kumartaneet kerran, josta sielunvihollinen pääsee syyttämään, että olethan sinä jo kerran pääsi minun edessäni alas laskenut. Lasket vielä toisenkin ja kolmannen ja neljän ja niin edelleen. Sielun vahinko, josta Matteus kertoo, on se, että ihminen loittonee elävästä Jumalasta. Hän itse lähtee eroon Jumalan ja seurakunnan yhteydestä. Hän itse valitsee uudestaan, ketä hän kumartaa, sillä kahta ei voi palvella, sanoo Raamattu. Sielun vihollista ja Jumalaa, Herraa ja Mammonaa, ei voi kahta palvella. Sen tähden on tärkeää, että palvelemme Herraa. Ja Jeesus todella vastaa, että sinun pitää kumartama Herraa. Siis sielu, Herra on vielä sielun vihollisenkin Herra. Vaikka hänellä on paljon valtaa, niin hänen valtansa on rajattu valta. Kiitos Jumalalle. Ja me saamme palvella elävää Jumalaa ja toimia hänen henkensä ja valtansa ja lupauksensa mukaan. Sitten tapahtui niin, että hänet vietiin Jerusalemiin ja hänet asetettiin pyhäkön harjalle. Saatana siis tämän teki hänelle. Jos sinä olet Jumalan poika, jälleen asetti tämän kysymyksen, jos olet. Se on aina sielun vihollinen kyseenalaistaa tämän, että jos olet. Tänä päivänä liberaaliteologit kyseenalaistaa Jeesuksen jumaluuden. Sen, että onko hän Jumalan poika vai onko hän syntynyt ihmisestä, Joosefista. Tänä päivänä eivät kaikki enää tunnusta neitseestä syntymistä. Sitä, että pyhä henki tuli ja teki Marian raskaaksi. Jos olet Jumalan poika, heittäydy tästä alas. Ja sitten jatkaa, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja jälleen Jeesus vastaa, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Sielun vihollinen saatana, osa Raamatu, kirjoitukset, vanhankin liiton kirjoitukset. Tässäkin hän sana tarkasti siteerasi psalmia 91, sieltä jakeita 10-12. Voitaisiin luen ne täältä vielä psalmien kirjasta. Jakeesta 10 eteenpäin. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Näin sielun vihollinen siteeras Jumalan sanaa. Tässäkin kohtaa, kun halusi langettaa Jeesuksen hyppäämään, halusi Jeesuksen johdattaa omaa tahtoansa toteuttamaan. Ja että Jeesus osoittaisi jumaluutensa ja sen, että kuinka hyvä yhteys hänellä Jumala, hänhän olisi voinut hypätä ja miksei hän olisi voinut saada enkeleitä. Mutta hän ei tahtonut hypätä sen tähden, koska käsky tuli sielun viholliselta, saatanalta. Hänen ei tarvinnut jälleenkään todistaa sitä, että hän on Jumalan poika. Nämä kaikki kiusaukset, mitä tässä mainittiin, nämä kolme kiusausta, jonka jälkeen saatana jätti hänet ajaksi, niin nämä kaikki kiusaukset tuli Jeesuksen ihmisyyteen ulkoa päin. Kaikki tuli sielun vihollinen esitti niin kuin Jeesuksen ulkoa päin hänelle. Mutta meille sielun vihollinen joskus syöttää palttua niin, että meille kiusaukset tulee sisältäkin päin. Meidän sydämestämme. Meidän mielemme maailmasta, sielun vihollinen, meidän himoistamme nousee kiusauksia. Ja sitten, jos me toteutamme ja tottelemme, niin niistä syntyy ajaoloon syntiä. Miten me sitten selvitään? Ainoastaan siten, että mekin otamme vakavasti, mitä kirjoitettu on. Pysymme siinä, mitä kirjoitettu on. On suuri kiusaus antaa myönnytyksiä sielun viholliselle. Vain sen tähden, että tulisi hyväksytyksi, tulisi osoitettua jotenkin tämä, että hengelliset asiat, ei ne nyt niin yksiselitteisiä ja tästä poikki asioita ole. Ei ne kaikki olekaan, mutta on asioita ja asioita, joissa ei voi muuta kuin sanoa, että kirjoitettu on. Ja esimerkiksi nämä, voin sanoa, että monet ovat esimerkiksi tuhonneet elämänsä sen tähden, että ovat sanoneet, Jumala käski hyppäämään, Jumala pyysi heittäytymään ja niin edelleen. Tämmöisiä henkilöitä tiedän. Ja heti uskovana ymmärrämme, että ei se ole Jumala, vaan sielun vihollinen, joka tuhoo ja tappaa. Kun saatana asettaa kiusauksia, niin se tietää jo asettaessaan kiusauksia sinulle ja minulle, että se ei voi niitä toteuttaa. Sielun vihollinen ei voi toteuttaa elämässäsi yhtään kiusausta. Ei minkäänlaista kiusausta. Sen toteuttaja olet sinä, jos se toteutuu. Tämä on kova teksti, mutta muuhun johtopäätökseen en voi tulla. Sen toteuttaja on aina se, kenelle tämä kiusaus on asetettu. Sielun vihollinen ei voi koskea sinun ihmisyyteesi, jos et anna lupaa. Liian paljon sanotaan, että kun Jumala ei anna voimaa, Jumala ei tee sitä eikä tätä. Jeesus oli täynnä pyhää henkeä ja hänellekin Jumala salli sielun vihollisen asettaa kiusauksia, mutta hän aina vastasi kirjoitettu on. Ja sen tähden mä haluan rohkaista meitä. Tässä luvussa jatkuu sitten Jeesuksen jumaluudesta, kun myöhemmin katsellaan tätä lukua. Mutta haluan jatkaa ja rohkaista meitä, että päinvastoin, kun tulee kiusauksia, tuli ne sisältä taikka ulkoa, niin hebrealaiskirje 3.18 sanoo, siksi hän itse on kiusattu kaikessa, että hän voi kiusattuja auttaa. Me emme ikänä pääse pakoon sillä, että Jeesus oli Jumalan poika, mutta mä oon ihminen. Sen tähden mä oon niin heikko ja minä lankean. Ei. Hän oli kaikessa samalla tavalla. Kaikessa. Ja sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Sen tähden ainoa voittotie on kiusauksessa paeta armoistuimen eteen. Hebrealaiset 4.16 pyytää, Herra, auta minua tässä kiusauksessa. Johda minun ajatukseni, johda silmäni, johda sydämeni niihin kirjoituksiin, jotka vahvistaa tällä elämän alueella nyt juuri minua. Se on ainoa. Jumala on syytön meidän lankeemuksiimme. Nyt te ajattelette, että kylläpä on pyhää tekstiä ja pyhä mies. Ei, mä oon ihminen. Langennut monia kertoja, häpeellisen monia kertoja. Mutta on turvannut Jeesukseen. On käynyt armoistuimen eteen. Enkä syytä Jumalaa niistä lankeemuksista. Enkä vaadi Jumalan tekee puolestani parannuksia. Vaan ne on tehtävä itse. Tässä Jeesus omalla esimerkillä ihmisenä, Jeesus ihmisenä osoitti tien, jota tulee meidänkin käyrä. Ei lähtee haastaan saatanaa, ei lähtee kapinaa, ei lähtee väittelyihin, vaan luottaa Jumalaan, kirjoitettuun Jumalan sanaan. Ja saatana tietää, että me olemme voittajan puolella jo tänä päivänä, ja me olemme voittajia. Kyllä sielunvihollinen sen tietää, mutta siitä huolimatta hän käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, niin kuin Raamatussa sanotaan, nähdäkseen ja voittaakseen jonkun, jos se on mahdollista. Jonkun, joka esimerkiksi kumartaa, sekin on kumartamista, jos ei ota kirjoitusta vakavissa, jos ei ota tosissaan, jos ajattelee, että mitä tuosta niin muukin tekee, niin silloin on jo kumartamassa sielun viholliselle. Jumala meitä auttakoon. Ei yli sen, mitä on kirjoitettu, mutta emme kumarrakaan mitään muuta kuin Herramme Jeesusta Kristusta. Aamen.